pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Salut, prietene! Suntem din nou împreună ca să descoperim taine din viața ta, pe care doar Dumnezeu le știe și eventual tu, să descoperim taine în felul în care Dumnezeu lucrează cu mine, păcătosul, și cu tine la fel ca mine. Auzi, eram odată la un interviu și prima întrebare sau a doua a fost: spuneți-mi dumneavoastră, cum ați reușit să deveniți ceea ce sunteți? Și mi-a venit pe loc o idee și am spus: regret, nimeni nu se face pe sine. Noi toți suntem făcuți de părinți, de mediu, de modelele pe care le avem în jur, ca în cele din urmă să le adunăm pe toate și să fim noi în identitatea noastră specifică. Ei bine, dacă mă uit în urmă, ce anume m-a modelat în mod cel mai semnificativ a fost mama, care mă iubea, dar în mod special tata. Tata a fost un om exigent, pentru că el însuși a avut un drum greu de parcurs în viață, fiind dublu orfan. A învățat să aleagă întotdeauna binele, care e necostisitor, care nu cere să încasezi consecințe nefericite. Și a cerut din partea mea și a fratului meu să călcăm exact pe ceea ce este drumul strâmt și drept. El n-avea Dumnezeu, nu era un ateu, dar era agnostic. În schimb, avea valori foarte bune, valori biblice. Și ne-a cerut să fie cinste, corectitudine, sinceritate, tot. Și normal că eu eram rău, ca așa cum ne-am născut toți. Și egoist, și egocentric, și șmecher. Și am primit suficiente acte disciplinare, cum era pe vremea aceea, dar cu seriozitate și cu respect, nu cu umilire, nu cu țipete, nu cu abuz. Dar au fost destule momente disciplinare care, mulțumesc lui Dumnezeu, m-au pus pe un drum, m-au formatat. Oare Dumnezeu, care e tată și care are numai păcătoși pe pământ, oare El ce va face? Va da doar ploaie și soare și celor buni și celor răi? Va da numai binecuvântări în timp ce oamenii egoiști devin tot mai răi și lumea devine tot mai junglă? Nu. Din fericire, nu. O să discutăm un subiect început acum două ocazii în urmă și am ajuns la punctul când să tăiem nodul vis-a-vis de pedeapsa lui Dumnezeu. Pedepsește Dumnezeu sau nu? Hai să intrăm în textul biblic și să recuperăm punctul de unde am lăsat prezentarea data trecută. Ca să știi, în 2 Samuel 24 se discută despre o hotărâre nebună a lui David de a număra poporul, ceea ce era o depărtare de Dumnezeu. Iar după ce a făcut, spune versetul 11, că a doua zi când s-a sculat David, cuvântul Domnului a vorbit astfel prorocului Gad, văzătorul lui David: du-te și spune lui David, așa vorbește Domnul, îți spun înainte trei nenorociri, alege una dintre ele și te voi lovi cu ea. Când Gad s-a dus la David, i-a făcut cunoscutul cu acesta zicând: vrei 7 ani de foamete în țară? Sau să fugi 3 luni dinaintea vrăjmașilor tăi? Sau să bântuie ciuma 3 zile în țară? Acum alege și vezi ce trebuie să răspund celui ce mă trimite. Practic, cum să alegi dintre spânzurătoare, spuneam, scaun electric, ghilotină? Practic e imposibil. Din fericire, David a ales cea mai bună replică. Sunt într-o mare strâmtorare. Of, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor. Și asta a fost dilema pe care am frământat-o data trecută. Pedepsește Dumnezeu? Oare merge pedeapsa împreună cu iubirea? Am rezolvat data trecută că Dumnezeu e dragoste și uite cum spune în Apocalipsa 3:19: Pentru că iubesc, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Dreptatea nu e separată de iubire. Iubirea în acțiune e dreaptă. Iar dreptatea lui Dumnezeu nu e ca dreptatea noastră, care este distinct, care este ruptă de dragoste. Când eu pedepsesc, nu iubesc. Ei, Dumnezeu iubește și de aceea pedepsește. Stai. Și acum vreau să te întreb. Știi unde se află problema, sămânța dilemei noastre? Ce reprezintă pedeapsa pentru tine? Păi, pedeapsa însemnează răzbunare, revărsarea frustrărilor, defularea mâniei mele, pentru că m-ai jignit, ai făcut împotriva mea, na. Așa e pedeapsa mintea noastră. Și noi nu reușim să facem o distinție între categoriile de pedeapsă. Aș vrea să te introduc în această descoperire. Sunt mai multe tipuri de pedepse. Prima pedeapsă se numește pedeapsa retributivă. Adică capeți ce meriți și este o consecință din a călcării standardelor pentru ca standardele să rămână în picioare. Ce înseamnă retributiv? Păi, întreba cineva pe tatăl meu, ce retribuție lunară aveți? Adică, care e salariul lunar? Retribuție înseamnă să primești exact cât se cuvine funcție de munca depusă. Ai lucrat o lună întreagă, primești un salariu întreg. Retribuție. Deci retribuția este ceea ce meriți, ceea ce trebuie să încasezi ca rezultat al actelor tale bune, retribuție bună, sau rea, retribuție rea. Deci prima pedeapsă este pedeapsa retributivă. Se numește și legea talionului, după latinescul talio, care înseamnă tot așa, sau la fel. Ai făcut bine, la fel primești. Ai făcut rău, ai bătut un om, la fel primești bătaie. Adică echivalență perfectă. A doua, a doua pedeapsă, al doilea tip de pedeapsă se numește pedeapsa educativă. Atunci când un părinte, tatăl meu, îmi aplica o pedeapsă, de ce mi-o aplica? Ca să se răzbune? Nu. Pur și simplu să înțeleg ce e rău și copilul nu învață decât prin durere. Și ca să mă formez. Pedeapsa educativă este cea pe care o dă, dacă vrei, tata, o dă școala, când îți dă un 3, nu îți dă un 3 ca să te umilească, ci chiar dacă este aparent o retribuție, nu e chiar. E doar o măsură ca să te pui pe învățat. Auzi, când te oprește poliția, te oprește. El de ce te pedepsește? Pentru ce tip de pedeapsă? Păi, din păcate, uneori, se răzbună și o face cu vârf și îndesat, și tu te rogi de el și nimic, îți ia tot. Din păcate, sunt și asemenea polițiști, nu toți. Sunt alți polițiști care spun, domnule, îmi pare rău, da? Ați călcat legea, știu ce să fac. Odată unul dintre ei, are Dumnezeu oameni peste tot și în poliție, a spus, uite ce e. Vă văd că ați înțeles. Vă dau doar un avertisment. Ho-ho! Mi-a lăsat banii în buzunar și 3 puncte de amendă. Păi, ia și 5, îți dau eu încă 2, numai nu-mi dau banii. Vezi, pedeapsa poliției ar trebui să fie educativă, măcar că uneori, din nefericire, este retributivă. Iar închisoarea, ce fel de pedeapsă este? Păi ar trebui să fie educativă. Din păcate, uneori, omul e om, e rău. Și în loc să reflecte atitudinea lui Dumnezeu, reflectă atitudinea unui egoist care se bucură. Na, să te doară. Deci avem pedeapsa retributivă, care e cât meriți, aia primești. 2. Educativă, nu-ți dă cât meriți, ci doar ca să te schimbi. 3. Este al treilea tip de pedepse, protectivă. Și anume, nu pentru tine, ci pentru cei din jur. Dacă, de exemplu, un copil a făcut o năzdrăvănie în școală și toată lumea știe și tu spui, ei lasă. Ce o să zică ceilalți? Pă, hai să facem și noi. Și ca să protejeze societatea de contaminarea cu păcatul primului, eu trebuie să te pedepsesc pentru ei. Și asta este pedeapsă protectivă, care e diferită de cea educativă. Sigur că implicit este și o educație pentru poporul care asistă la nelegiuirea mea. Îi educă prin mine, dar are scop protectiv. Uneori sunt păcate care nu implică, vizualizarea în plen, în public. Acelea sunt doar educative. Acum poate fi și educativă și are și un element protectiv. Și al patrulea tip de păcat, de pedeapsă, scuză-mă, se numește restitutivă. Și acum îți arată ce să repari. Și asta pentru părțile vătămate. Deci pedeapsa restitutivă e și o lecție pentru tine, dar urmează să repare. Și atenție, dacă ai furat un miel, o oaie, ce spune Scriptura? Trebuie să dai înapoi 4. Dar de ce 4? Că trebuia să dau una și unul la unul. Pe de o parte, educativă pentru tine. Dar pe de altă parte, tu știi ce a pățit omul ăla până când a găsit oaia furată de la el? Păi a umblat peste tot, a plătit oameni. Era oaia lui, n-avea prea multe. Și s-a strofocat, s-a obosit, n-a avut nopți dormite, ai lui au plâns. Paguba asta emoțională trebuie reparată. Și iată că păcatul, să zicem noi, pedeapsa retributivă este benefică pentru părțile vătămate. Dar privește acum în mintea ta la prima categorie. Oare Dumnezeu ne pedepsește pe noi astăzi pentru ceea ce facem noi? Adică, dacă eu am jurat strâmb, am hulit pe Dumnezeu, Duhul Sfânt, am călcat poruncile lui, m-am închinat la zei păgâni, la idoli. Păi așa ceva este de nesuportat lui Dumnezeu. Mă pedepsește? Da sau nu? Păi trebuie. Plata păcatului este moartea. Numai aici vine lucrul cel mai uimitor. Odată ce Mântuitorul nostru a preluat el toate păcatele care îl loveau pe Dumnezeu, eu sunt de acum, dacă cred în Iisus, exonerat, eliberat, scutit de a mai plăti încă o dată ceea ce Iisus a plătit pentru mine. Și asta este vestea cea mai formidabilă. Și anume că pedeapsa retributivă toată este plătită de Iisus. Ce se întâmplă dacă Iisus a plătit pentru toată lumea, spune, păcatele lumii? Iată mielul Dumnezeu, Ioan 1:29, care ridică păcatul global, paușal, al lumii întregi. Ei, ce se întâmplă cu eu, necredinciosul, care nu crede în Iisus? A plătit El pentru mine, ura! Dar nu mă doare de El, nu mă interesează. Să știi că dacă tu n-accepți substituția, dacă tu spui, nu mă interesează, din păcate trebuie să plătești încă o dată, pe gratis, să mai plătești o dată ce a plătit El. Adică n-are rost. Totul e să ne lipim de Iisus pentru că El a plătit o dată. Și dacă noi ne ascundem în Hristos, noi nu mai trebuie să plătim. Dar dacă ne despărțim, dacă le pădăm, Domnul spune, Iisus a plătit degeaba pentru tine că tu n-ai acceptat. Ia încă o dată treci prin pedeapsa care nimicește tot pe veci. Ai înțeles cum e cu pedeapsa retributivă? Acum ne uităm la celelalte trei. Toate celelalte tipuri, educativă, protectivă, restitutivă, sunt măsuri ale harului. Sunt pedepse harice, pentru că ele urmăresc doar corectarea mea. Și Dumnezeu are atâta răbdare, pentru că odată ce a murit Iisus, nu mai nevoie să se ocupe de pedeapsa retributivă. Ferească Domnul să nu apară din nou la judecata finală în ziua de apoi. Toți cei care au refuzat pe Hristos vor mai plăti o dată degeaba, pentru că Iisus le-a plătit. Mai plătesc o dată degeaba, din păcate. Ia acum să te întreb, să spun câteva întrebări foarte concrete. Imaginează-ți Sodoma cuprinsă de flăcări. Foc și pucioasă. Oameni păcătoși, vite, tot urlă arzând. Întrebarea mea este, ce fel de pedeapsă a suferit Sodoma? Răspunde-mi. Păi știi ce spun oamenii? A suferit judecata finală, pedeapsa retributivă. Oare privește ce spune textul din Luca 10:12? Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Va să zic că nu a fost plătită retributiv nelegiuirea Sodomei. Pur și simplu, a fost o măsură protectivă pentru a proteja lumea din timpul acela de gangrena contagioasă care încerca să cuprindă tot. Deci Sodoma și Gomora vor veni încă o dată în ziua judecății. Deci Dumnezeu, cât timp suntem în har, apropo, de când începe harul? Vrei să-mi spui? Și că răspunsul standard al teologiei populare a omului de pe state este că odată cu venirea lui Iisus a început harul. Fals. Harul a început de la Adam. Pentru că Dumnezeu a spus, în ziua când veți mânca din pomul acela, veți muri negreșit. Și în ziua n-a murit. A murit însă un miel. Nu ei. Și Dumnezeu le-a descoperit că va veni Hristos, mielul lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu i-a îmbrăcat pe Adam și Eva în hainele mielului, haine de piele. Scrie în Geneza 3:21. Foarte important. Harul a început de atunci, sigur, în virtutea jertfei lui Hristos, dar a acționat dinainte, odată cu căderea omului în păcat. Din momentul în care Iisus a spus, Tată, vreau eu să merg, să mor, să încasez toată retribuția omenirii. Și Adam și Eva n-au murit nici în ziua aceea, nici ulterior. A trăit 936 de ani, sau dacă mi-am amintit, 925, mi-am amintit, ani de zile. Și asta pentru că Dumnezeu, de când a luat hotărârea iertării lumii prin jertfa lui Hristos, harul a acționat tot timpul. Prin har, prin credință au trăit toți aceia și noi nu încasăm încă retribuția noastră, pentru că încă trăim în perioada de har. Ne întoarcem la povestea lui David și a nelegiuirii lui de a nu se încrede în Dumnezeu, ci a se încrede în săbii și brațe omenești. În 2 Samuel 24:15 scrie, știi, David a spus, mă lasă mâna Domnului, și Domnul a trimis ciuma în Israel de dimineață până la vremea hotărâtă. Și din Dan până la Berșeba au murit 75.000 de oameni din popor. Ce nenorocire! 75.000. Știi ce însemnează asta? Uite, sunt orașe. Sighișoara are doar 37.000 și un oraș mare. Însemnează 2 orașe jumătate. Și sigur, la data aceea, nu s-au luat doar din Ierusalim, din tot Israelul. Și o să te întreb, cum adică Dumnezeu rade 75 la o parte? Nu. Îți spun un secret pe care trebuie să-l conștientizezi. Nimeni nu moare până când Dumnezeu n-a consumat, n-a irosit toate metodele de a-l salva. Doar atunci când omul a trecut voluntar peste o linie roșie, când Dumnezeu nu mai are niciun mijloc să întindă, niciun un mod de a interveni ca să salveze, atunci Dumnezeu spune, pot să-i retrag suflarea de viață. Și atunci oamenii mor. chiar și accidente. O să te rebine, dar copiii mici, stai puțin, cu copilul mic este altă treabă. Un copil mic, cât e neresponsabil de sine, nu zic irresponsabil, este, nu e responsabil de sine, cât timp este imatur, păcatele lui, făcute din naivitate, din păcătoșinea din el, din egoism, sunt automat iertate de Iisus, că a murit pentru toți. Doar când devenim noi conștienți și începem să alegem răul, atunci, practic, ieșim din iertarea preventivă pe care Dumnezeu o dă tuturor oamenilor și atunci trebuie să ne pocăim. Nu trebuie. Duhul Domnului ne conduce la pocăință. Dar atunci trebuie să se întâmple în noi strigarea lui Dumnezeu pentru a primi prin credință iertarea. Iar copiii mici, ei automat au parte de viața veșnică. Să nu crezi că este cea mai mare favoare ca un copil să ajungă matur să trăiască până la 80 de ani. Câte necazuri! Citește numai Cartea Eclesiastului. Și acolo spune că mai ferice, în capitolul 7, dacă mă înșel, mai ferice este omul care a murit decât cel care e viu. Pentru că nu mai are parte de suferințe. Și spune, ba, mai ferice decât cel mort este cel care nici măcar nu s-a născut pe pământ, ca să guste toate băuturile pline de venin și amărăciune. Acum au murit 75.000. Probabil că cei care au trecut linia roșie. Nu la întâmplare, ci a fost un act foarte atent selecționat de Dumnezeul dragostei. Unii nu pot încă muri că n-au luat o hotărâre. Unii mai au har. Dar această mare nenorocire de a vedea în fiecare sat, fiecare localitate, cortegii funerare devenea o mare binecuvântare. Să știi, dragul meu, că criza cea mai mare, în cele mai profunde dureri ale sufletului, omul ia decizii și trage macazuri în viață. Acesta a fost și rostul pentru care Israel a fost lovit. Ei bine, în 2 Samuel 24 cu 16 scrie: pe când îngerul întindea mâna peste Ierusalim ca să-l nimicească, Aravna Ornan era un iebusit, s-a întors și a văzut îngerul și pe cei patru fii ai, și rectific, cei patru fii ai lui s-au ascuns împreună cu el. Ei trăierau grâul atunci. Fii atent. Am spus că acest păgân a văzut. Și acum citesc. David a ridicat ochii și el a văzut pe îngerul Domnului stând între pământ și cer și ținând în mână sabia scoasă și întoarsă împotriva Ierusalimului. Aș vrea să comentez puțin acest lucru. Vă să zic că, știi, în cazul lui Pavel, unii au văzut doar o lumină mare, alții au auzit doar niște vorbe. Interesant este că această vedenie, această înlăturare a mahramei de pe ochi, că David a văzut pe îngerul Domnului stând între pământ și cer, dar a văzut și un păgân. Și acest lucru este o gratificație, este un semn de apreciere pentru oamenii care au o anumită inimă. Și tu întreb, dar ce a fost? A fost un înger sau un demon? Pentru că cine ucide? Apropo, e o întrebare pe care poate am mai tratat-o. Dumnezeu ucide? Și răspunsul poporului este, cum să ucide? Dumnezeu nu ucide. Și de aici o serie întreagă de teorii. Pentru că enunțul Dumnezeu ucide e fals. A ucide înseamnă să iei viața pe care n-ai dat-o tu. Dar Dumnezeu dă suflarea și se retrage suflarea, dreptul lui. Și nu o face arbitrar, ci o face din natura sa iubitoare. Deci Dumnezeu are tot dreptul să tragă, să-și ia înapoi suflarea de viață, dar asta nu e ucidere. Uciderea se referă la oameni, nu la Dumnezeu, care este autorul vieții. Noi nu dăm viață și nu avem dreptul să o luăm. Deci este greșită întrebarea. Și sigur și răspunsul te bagă în confuzie și în certuri teologice. A fost înger sau a fost demon? Răspunsul meu nu are importanță. Pentru că Dumnezeu se folosește în egală măsură și de intermediari, de îngerul lui, sau chiar permite jocul celui rău, dar el o permite și el pune limite. Deci a discuta despre ce a fost înger sau demon nu are nicio relevanță. În 1 Cronici 21 cu 17 citim, în momentul acela David a zis lui Dumnezeu: Doamne, oare n-am poruncit eu numărătoarea poporului? Eu am păcătuit și am făcut răul acesta, dar oile acestea ce-au făcut oare? Doamne, Dumnezeul meu, mâna ta să fie dar peste mine și peste casa tatălui meu și să nu piardă pe poporul tău. Bravo, David, îmi place. Înțelegi exact problema și te vezi, sigur, poporul era cauza principală, Dumnezeu s-a mâniat asupra lui Israel. Dar și tu ai ceva de făcut. Și faptul că tu tremuri, inima ta zvâcnește când vezi oameni murind și din cauza ta. Pentru că dacă n-ai fi dat porunca, dacă nu erai căpos, dacă ascultai de Ioab, nu se întâmplau aceste lucruri. E, bun e Dumnezeu și doar Duhul lui Dumnezeu poate să înmoaie inima unui om ca David și să oprească un eveniment. Și vreau să citesc din 2 Samuel, capitolul 24, versetul 16. Pe când îngerul întindea mâna peste Ierusalim ca să nimicească, Domnul s-a căit de răul acela și a zis îngerului care ucidea poporul: destul acum! Nu vreau să comentez acest verset, să-l las pentru data viitoare. Dumnezeu, foarte interesant, își schimbă strategema, își schimbă măsurile în funcție de omul pe care îl are în față. Cu alte cuvinte, orice medic când are un bolnav, își dozează medicația, tratamentul, nu în funcție de ce are el în minte, ci în funcție de evoluția bolii acelui pacient. Cât de bun este Dumnezeu care ține cont de noi, de atitudinea noastră și care e dispus să schimbe hotărâri pe care le-a luat spre binele nostru. Fii încrezător dar în Dumnezeu și dacă vezi ceva la tine, să-ți pară rău, pentru ca și alții poate să fie cruțați. Pe curând!